Nej, det er godt. Jamen, så er vi bare gået i gang. Jo, vi går i gang. Ja, det er jo så altså Marx 2. Og det er måske ikke helt korrekt det der med den historiske materialisme, for det var det, jeg snakkede om sidste gang. Det kommer til at handle om samfund, om produktionsmåde, om vareform. Og jeg har 5 punkter. Det første handler om, hvordan kommer vi fra historisk materialisme til politisk økonomi. Det andet handler om, hvad er produktionsmåde, hvad er produktionsforhold, som er centrale Marx-begreber. Så siger jeg noget om hans vareanalyse. Punkt 4 handler så om det sociale eller det samfundsmæssige grundforhold. Og om abstraktion, og det var meningen, det også skulle handle lidt om fremmedgørelse. Men det tror jeg nok ikke, det kommer til at gøre lige på den måde. Men nu ser vi, hvis jeg korter noget, så er det altså lige der. Men det var, fordi sidste gang var der nogle spørgsmål og en interesse for begrebet fremmedgørelse, og så tænkte jeg, nu vil jeg sige noget om det. Men der skete forskelligt, mens jeg sad og rodede med det, så det vinder. Det kan godt være, det ikke bliver til så meget. Anyways, og så vil jeg gerne afslutningsvis prøve at give en karakteristik af Marx's arbejde. Hvad fanden er det egentlig, han laver? Yes, no. Men først og fremmest fra den historiske materialisme til politisk økonomi. Og der repeterer jeg lige lidt, og det jeg repeterer nu, som er fra sidste gang, kommer jeg også til at repetere til slut. Så I kommer til at høre det en gang til. Se, sidste gang så handlede det om den historiske materialisme som en kritik, eller hvad skal vi sige, en kritisk transformation af 2 centrale teoridannelser i den vestlige filosofi, nemlig idealisme og materialisme. For det første så går Marx, danner han sin historiske materialisme som en kritik af den klassiske materialisme, altså den gamle materialisme, som man kalder det i Feuerbach-teserne, der forklarer de værende ting sådan stort set som, at de på en eller anden måde består af materie, og dermed lang implikation, og også ser de materielle betingelser for menneskers liv som noget objektivt givet, og i sidste ende som natur. Heroverfor formulerer Marx en materialisme, der forklarer verden som formet gennem menneskeligt arbejde, altså subjektivt. Det er, verden er et produkt. Og denne vending i forhold til materialismen bygger samtidig på en kritisk omvending af idealismen. Det er først og fremmest Hegel, men sådan set hele den idealistiske bevægelse fra Kant til Hegel. Idealismen forklarer de værende ting, som hos Kant for eksempel, eller ikke for eksempel, men eksemplarisk hos Kant, som konstitueret subjektivt i kraft af fornuft og forstand, som transcendentalt princip eller a priorisk princip, eller som i Hegels historiefilosofi, som jo er en videreførelse af transcendentalfilosofien som historiefilosofi, det vil sige som åndens selvrealisering gennem historien, gennem en historisk proces. Og deroverfor sætter Marx altså forståelsen af den historiske virksomhed, som godt nok subjektiv som i idealismen, men som den samfundsmæssigt organiserede produktion. Det vil sige altså, i stedet for en materialisme, der forklarer verden ved, groft sagt, reducerer den til materielle dele og forhold, eller en idealisme, der forklarer verden ved at reducere den til åndens arbejde, sætter Marx en historisk subjektiv materialisme, hvor de værende ting og de åndelige strukturer er frembragt gennem menneskers arbejde, og dermed er gensidigt afhængige. De er dialektisk forbundet. For arbejde betegner hos Marx et forhold, det som han kalder et stofskifte mellem menneske og natur, hvor menneskene altså producerer deres bevidsthed i og med, at de producerer deres livsfornødenheder. Og det betyder så, at den hidtidige filosofiske, metafysiske, ontologiske, transcendentalfilosofiske, åndshistoriske tilgang til det, vi kalder det værende, transformeres til en teori om den konkrete samfundsmæssige produktion. Den politiske økonomi, forstået som studiet af den herskende produktionsmåde, bliver hermed hos Marx en teoretisk grunddisciplin. Okay. Hvad er det så med det her produktionsmåde? Se, ordet produktionsmåde, det har interessant nok ingen officiel betydning på dansk. Ordbog over det danske sprog angiver en række eksempler på ordets brug i forskellige sammenhænge. Det gør UDS jævnt hen, men henviser for ordets betydning til den danske ordbog, hvor der helt lakonisk står, at dette ord har foreløbig ingen betydningsangivelse. Okay. Det var satans. For man kan slå både produktionsforhold og produktivkræfter op i den danske ordbog og få en kort og ok forklaring på disse ords betydning i marxistisk teori. Men produktionsmåden, den kunne de altså ikke finde ud af at give en forklaring på. Man kunne eventuelt have skrevet, og her er et forslag, det er helt gratis. I marxistisk teori, sådan indledes de andre produktionsforhold og produktivkræfter, i marxistisk teori betegner produktionsmåde den historisk specifikke helhed af produktivkræfter og produktionsforhold, se disse, der karakteriserer et samfund og overordnet bestemmer dets sociale, politiske og åndelige liv. Det sidste er simpelthen rent citat fra Marx. Det er altså et begreb om en epoke, en epokal historisk grundstruktur, der består i et forhold mellem to faktorer eller to komplekser, produktivkræfter og produktionsforhold. Der findes faktisk heller ikke nogen dansk Wikipedia-artikel om produktionsmåden. Heller ingen norsk. Svenskerne har en. Så man skal nok se den engelske, det er klart den bedste. Eller også skal man gå på lex.dk, og der har Morten Ting skrevet en udmærket lille ting om produktionsmåden. Kort fortalt. Altså pixie-udgaven, ikke? Men lad os så se, hvad der indgår i det. Det er så altså produktivkræfter og produktionsforhold. Lad os først lige repetere. Jeg håber, at I ved en masse det her i forvejen, så det ikke er rent. Jeg vil bare gerne repetere det, for jeg skal bruge ordene. Ved produktivkræfter forstår Marx alle et samfunds naturlige, menneskelige, tekniske, organisatoriske, videnskabelige ressourcer for produktionen af ting, det vi kalder goder, og tjenesteydelser, her i også, hvad der jo kan være lidt relevant for os, kvaliteten af arbejdskraften og den almene tilstand af oplysning og uddannelse i samfundet. Det er produktiv med i produktivkræfterne. Ved produktionsforhold forstår han de samfundsmæssige relationer, som mennesker indgår i med hinanden gennem produktion, vareudveksling, fordeling og forbrug, for nu at nævne hovedkategorier. I de førkapitalistiske samfund, der er produktionsforholdene udtryk for et, hvad skal vi sige, relativt komplekst forhold af relationer og magtforhold. Men under kapitalismen, og det betyder også under industrialiseringen og under globaliseringen, vi husker lige, at globaliseringen faktisk er noget, som Marx gør opmærksom på meget tidligt. Allerede i det kommunistiske manifest kan man læse om internationalisering, altså det, at kapitalen ingen grænse kender. Men under denne historiske udvikling af kapitalismen reduceres produktionsforholdet efterhånden til et polariseret forhold, nemlig mellem på den ene side den private ejendomsret til produktionsmidlerne på den anden side lønarbejdet. Et forhold, der eksklusivt placerer herredømmet over den samlede samfundsmæssige produktion i den ene pol. Se, Marx's teoretiske ambition er at levere en analyse af den kapitalistiske produktionsmåde. Det involverer flere teoretiske strategier. Den første er selvfølgelig nogle meget omfattende historiske, økonomiske og sociologiske studier, som han gennemfører gennem hele sit liv. Det andet er en fortsat fastholdelse af kritik af den åndelige indstilling, der præger ikke bare tidens filosofi og videnskab, men sådan set hele samfundets bevidsthed om sig selv. Med andre ord, den ideologi, som den kapitalistiske produktionsmåde frembringer, for så vidt som den bestemmer det sociale, det politiske og det åndelige liv. Og for det tredje, så gælder det for Marx om at vise, at den virkelighed, altså den, hvad skal vi sige, den videnskabelige sandhed, det som de teoretiske analyser lægger for dagen, nok er noget faktisk, noget lovmæssigt og noget determinerende. Men det er ikke af den grund den evige sandhed, og ikke af den grund fornuftigt. End sige godt og retfærdigt. Det er sådan, som det er. Men der er altså ikke det der, at fordi det er det værende, så kommer den der forklarelsen sker af, at så er det også godt, og så er det også retfærdigt, og så er det også rigtigt, og uforanderligt, og evigt, og naturligt, og bla bla bla. Det er en virkelighed, som skal afsløres som slet, ufornuftig og undertrykkende. Det kommer til udtryk på rigtig mange måder, men et af de steder, hvor det hele tiden kommer til udtryk, det er Marx' stil, hans måde at skrive på. Altså det, som han lægger for dagen, bliver ofte lagt for dagen som faktisk, som det, hvad skal vi sige, de videnskabelige studier, empirien, alting viser. Men samtidig bliver det altså serveret med en snært af ironi, eller af satire, for ligesom at udtrykke, prøv lige, og samtidig ren aggression, altså så skiller han ud, ikke? Se hvor forfærdelige forholdene er. Ikke? Men den der tone er der hele tiden, og den gør, at det er enormt morsomt og underholdende også at læse Marx. Nå. Det er ikke noget, vi finder i den traditionelle filosofi, når vi sidder os. Der er ikke meget sjov og ironi og satire og ballade i Aristoteles metafysik, for det er sådan, som det er, der bliver lagt frem. Ikke? Men altså her kommer der det, som ofte også karakteriserer den politiske filosofi, at den kan udfolde sig i satirisk form eller i ironiske figurer. Ikke? Nå, det var noget om begrebet produktionsmåde og dets, hvad skal vi sige, dets plads som overbegreb i Marx's tænkning. Nu vil jeg godt gå lidt ind på det, han kalder vareanalysen, og som er det, der indleder kapitalen, og som sådan set er afsættet for hele analysen af kapitalismen. Kapitalen, første kapitel, indledes med de berømte ord. I de samfund, hvor den kapitalistiske produktionsmåde hersker, viser rigdommen sig som en uhyre vareophobning. Og den enkelte vare som dens elementarform. Vores undersøgelse begynder derfor med en analyse af varen. Hvad er en vare? Se, en vare kan være hvad som helst. Det kan være et råstof, som for eksempel jern. Det kan være en ting, som for eksempel en frakke. Det kan være en tjenesteydelse, en kur hos lægen, eller hvad det nu kan være. Og i sig selv er disse ting ikke varer. De er goder, fornødenheder, der opfylder menneskelige behov. De har brugsværdi, en brugsværdi, der realiserer sig, ikke når vi laver dem, men når vi bruger dem. Der er ikke brugsværdi i mad, der er brugsværdi, eller det er der potentielt, men den aktualiseres i det øjeblik, vi spiser den, eller går med skoen, eller tager frakken på, eller laver noget af jern, eller så videre. Altså deres værdi ligger i deres brug. Det er noget kvalitativt. Det er deres, som han siger, deres stoflige karakter. Så brugsværdi er en betingelse for, at en ting kan optræde som vare. Ting, der ingen brugsværdi har, har ingen kinemand chance for at være vare. Kvævare, så er deres... Altså, det, tingen skal have brugsværdi, ellers kan den ikke være en vare. Det er altså vigtigt at fastholde det, ikke? Nå. Men kvævare, så er deres værdi imidlertid noget helt andet. Nemlig det kvantitative forhold, hvor i de kan udveksles med andre varer. Vi kan bytte varer. Det er såkaldte bytteværdi. Og i bytteforholdet, der abstraherer vi jo fra tingens stoflige egenskaber. Den er fuldstændig uinteressant. Det ligger i selve ideen om, at vi faktisk skal bytte. Vi abstraherer fra brugsværdien. Bytteværdien er varens form. Altså hvor brugsværdien, når bruger han siger, er deres stoflige karakter, så er bytteværdien varens form, varen kvævare. Altså det, der gør den udvekslelig med et kvantum af en hvilken som helst anden ting. Altså en kylling og 15 kilo kartofler eller et andet. Der er masser af eksempler hos Marx og i øvrigt masser af andre steder. Det kan være lige meget, for alting kan udveksles i et eller andet forhold. For så vidt er varen altså ren form. Det, der gør varen til en vare, og som er dens værdi, det er ren form. Det har intet at gøre med, hvad den er. Så man siger, der indgår ikke et atom naturstof som bestanddel af værdien. Og når han siger værdi, så mener han bytteværdi, eller siger han eksplicit brugsværdi. Så vareformen er altså en abstraktion. Det er en ren tankestørrelse. Den er ikke et noget. For at to stofligt forskellige ting med forskellig brugsværdi kan mødes i et udvekslingsforhold, hvor de altså kvantitativt måles med hinanden, må der være noget tredje. Der må være en fælles nævner. En målestok, eller som Marx siger, en almen ekvivalent. En overfladisk betragtning vil sige, jamen det er jo pengene. Altså, vi veksler nogle varer for penge, og for pengene kan vi, eller vi sælger nogle varer for nogle penge, og for pengene kan vi købe nogle andre varer, og sådan kan vi blive ved. Men den går altså bare ikke, fordi pengene er blot det konventionelle udtryk for ekvivalensforholdet. Pengene er faktisk også en vare, men det springer vi over i dag. De er ikke noget i sig selv tredje, der kan udgøre en målestok. Pengene forudsætter ekvivalentforholdet, som jo også eksisterer, hvis vi bytter. Altså hvis vi bytter en kylling for 17 poser kartofler, ikke? Det behøver vi sådan set ikke penge til, men der er et bestemt forhold. Vi kan så gøre det, fordi det er smart at sætte pengene ind, som det, der udtrykker den almindelige ekvivalent. Og sige, det er så 100 kroner eller sådan noget, ikke? Okay. Så langt som hertil nåede faktisk Aristoteles i sin vareanalyse. Men så måtte han give op. Han kom ikke længere. Marx akkrediterer Aristoteles, som han kalder, den store forsker, der som den første har analyseret værdiformen, såvel som mange andre tankeformer, samfundsformer og naturformer. Han er, som han omtaler ham et sted, en risendænker, altså en kæmpe tænker i forhold til Marx's samtids tværgøkonomen, altså dværgøkonomer. Han er meget glad for Aristoteles. Men Aristoteles vender og drejer problemet, men kører fast. Fordi han kan inden for sin historiske horisont simpelthen ikke finde det, der udgør værdien, der udgør målestokken. Værdisubstansen, som Marx sommetider lidt, måske med en snært ironi, omtaler det. Nemlig menneskeligt arbejde. Dertil må vi, siger Marx, først have et samfund, hvor vareformen er blevet den almene form for arbejdsprodukt, og hvor mennesker samfundsmæssigt forholder sig til hinanden som varebesiddere, altså ikke et slavesamfund som det antikke. Aristoteles er undskyldt for at komme i den der perplekse situation. Og han er så meget mere undskyldt, som økonomerne på Marx's egen tid, ifølge Marx, ikke er kommet ret meget videre. Det er der, det med dværgene kommer ind, blandt andet. Se, traditionelt i, lad os bare sige, nyere tid siden antikken, og det vil sige siden højmiddelalderen, hvor økonomien igen kommer til at indgå i filosofien, simpelthen fordi den er en del af det aristoteliske system i skolastikken, den har en plads inden for etikken. Der har man diskuteret, hvad er en vares rette pris. Det er et retfærdighedsforhold, og derfor hører det hjemme inden for etikken. Hvad er en vares rette pris? Og det har man så bestemt ud fra de konkrete omkostninger, det vil sige den arbejdskraft og de råstoffer, redskaber, maskiner, der går til sammen, som hvad hedder det, Thomas Aquinas' lærer, Albertus Magnus, tilføjet, også transport skal medregnes i prisen. Fordi det indgår alt sammen i fremstillingen. Og derved blev det så i lang tid. Men det er klart, at det er mængden af den fornødne arbejdskraft, der bliver det springende punkt her. De såkaldte klassiske økonomer, det vil sige Marx's umiddelbare forgængere, og her tænkes først og fremmest på Adam Smith og David Ricardo, de tilføjer til det her omkostninger som jordrente. Vi er inde i en kapitalistisk økonomi, så der skal være jordrente, og først og fremmest, der er afkast. Det vil altså sige udgifterne eller prisen på den risikovillige kapital. Men stort set alt det andet reduceres efterhånden, og slutlig hos Ricardo, til kategorien arbejdskraft. Og det siger sig selv, fordi alle de andre ting, der måtte medgå til produktionen fra råstoffer og maskiner og alt sådan noget, er jo selv produkter af arbejde. De er tilbage til vejebragt ved arbejdskraft. Der skal også være nogen til sejlskibet osv. osv. Det vil sige, at mængden af menneskeligt arbejde er blevet essentiel for varens værdi. Det kniber bare hos økonomerne med at forklare, hvordan arbejdet selv kan kvantificeres til værdi. Fordi kapitalismen er arbejdskraft jo selv blevet en vare, der byttes på markedet mod en værdi i form af løn. Og ligesom Aristoteles venner og drejer problemet, så gør de det også, men kører fast i forsøget på at formulere det, der kaldes en arbejdsværditeori. Problemet er et eller andet sted, at de har svært ved at slippe forståelsen af arbejdskraft som noget konkret. De hænger sådan set fast i en forståelse af arbejdsværdi, eller af arbejdskraften ud fra brugsværdi. Marx løser, lang historie er her gjort meget, meget kort. Marx løser problemet ved at fokusere konsekvent på arbejdet som vare. Og det vil sige, som vare indgår der altså ingen brugsværdi i det, og ikke et atom naturstof. Altså arbejdets abstrakte værdi. Og derfor kan han lave sin berømmelige definition af ekvivalentforholdet, som bestemmes hos Marx ud fra den gennemsnitlige mængde målt i tid af samfundsmæssigt nødvendigt arbejde, der medgår til varernes produktion. Altså hvad der gennemsnitligt bruges i et samfund til at fremstille de pågældende varer. Både Adam Smith og navnlig David Ricardo arbejder hele tiden med to forskellige værdisætninger af arbejde, naturlig arbejdskraft og så prisen på arbejdskraft, der kan stige og falde og frem og tilbage. Nå. Denne Marx's såkaldte, det her forstår man som Marx's arbejdsværditeori. Og det kan I spørge hvem som helst, det betragtes i dag som antikveret og uholdbart økonomisk set. Nu går kritikken ofte fejl i udgangspunktet, fordi den forveksler værdi og pris, ligesom de klassiske økonomer i øvrigt gjorde. Eller fordi den tillægger sig noget som behov og efterspørgsel afgørende betydning, hvorved vi altså får sneget brugsværdien ind af bagvejen, ikke? Som bestemmende for varens værdi. Nu siger det ganske vist sig selv, at ingen teori, der er konciperet i midten af forrige århundrede, det vil sige altså for over 150 år siden, kan være dækkende for den konkrete markedssituation i dag. Spørgsmålet er bare, om Marx's analyse af varer og arbejde overhovedet kan forstås som det, vi i dag kalder en arbejdsværditeori. End sige som et stykke økonomisk, altså fagvidenskabelig økonomisk teori. Er det overhovedet det, han laver? Jeg vil her anbefale en artikel, der ligger på nettet. I skal bare google den. Den hedder Fra arbejdsværditeori til værdikritik. Den dukker op, så snart I googler på arbejdsværditeori. Den er skrevet Esben Bøgh Sørensen, som er en idehistoriker fra Aarhus, og som blandt andet har interesseret sig for udviklingen, den økonomiske udvikling inden for landbruget. Jeg har engang hørt ham holde foredrag om landbrugsteknologier i England i 1300 hvidkål. Det var fuldstændig fantastisk. Nå, han er en good guy, og det er meget fornuftigt, det han siger. Han forklarer relativt kortfattet, hvorfor økonomerne går fejl af ambitionen hos Marx. Nemlig i kort begreb, de ser værdi og den tilhørende bestemmelse abstrakt arbejde alene som en økonomisk kategori, hvor det hos Marx tillige er en samfundsmæssig kategori. Altså Marx's påstand er ikke den simple, at arbejdsværditeorien eller arbejdskraft, den gennemsnitlige arbejdskraft, generelt bestemmer prisen på de goder, vi producerer. Altså en ting er pris. Men påstanden er hos Marx, at teorien her grundlæggende for den herskende produktionsmåde bestemmer alting. Den bestemmer ikke prisen først og fremmest. Den bestemmer alting. Hele samfundet, som sagt, sociale, politiske og åndelige liv. Og herunder går jeg ud fra, at Marx også vil sige, at den bestemmer altså også de blinde punkter hos økonomerne. Det får nu være. Det er en teori af en helt anden karakter. Først og fremmest er det, der er på spil i produktionsmåde, altså en grundlæggende social relation. Se, mennesker kan forholde sig til hinanden på rigtig mange forskellige måder, og har gjort det op igennem historien i kraft af en mangfoldighed, som jeg sagde indledningsvis, af arbejdsformer og produkter, hvorunder de har produceret deres eget liv og hele samfundets liv og goder osv. I kapitalismen produceres rigdommen i kraft af, at der produceres én ting, nemlig varer. Og der findes én arbejdsform, nemlig lønarbejdet, der producerer værdi. det er som lønarbejde her. Det producerer ikke alt muligt. Det producerer værdi. Det er det, der skal produceres. Og lønarbejdet er som sagt altså selv en vare. Noget abstrakt. Så vi har altså et fuldstændig overordnet abstrakt forhold, der bestemmer hele samfundets indretning. Altså, vi snakkede lidt om teori, der er halvdannelsens teori. Det her, det er altså baggrunden for at forstå, hvad Adorno siger i halvdannelsens teori. Hvorfor vi ikke kan danne os ved samfundet. Fordi det er abstrakt. Der er ikke noget indhold. Der er ingen substans. At man fanden kan identificere sig med et abstrakt forhold, eller med profit. Altså. Nå, men så, det var bare lige en en passant. Men altså, de mange måder at forholde sig på, ja, for jer, der ikke ved det, så er det, fordi den er på pensum, ikke? Nå. Halvdannelsesteori. De mange måder at forholde sig til sig selv og hinanden på, sættes derved på én fælles nævner. Vi producerer goder ved at producere varer. Det vil sige, at vi reproducerer vores liv gennem produktion af abstrakt værdi. Ikke gennem at producere det, vi gerne vil have, der er i vores liv, men ved at gøre noget andet. Abstrakt værdi. Og vi interagerer med hinanden gennem udveksling af værdi på et abstrakt og upersonligt marked. Hvad enten vi er lønarbejdere eller producenter. Det er sådan set det, der holder os sammen. Det gør, at folk arbejder sammen. Ikke? De står og producerer værdi sammen. Ikke? Så altså Marx' analyse af varen som elementar form handler ikke kun om at se varen som abstrakt menneskeligt arbejde, der kan værdisættes i forhold til andre varer, altså hvad der kunne give mening som en økonomisk redegørelse. Det handler i lige så høj grad om det omvendte. At se værdien som udtryk af den sociale relation mellem vareproducenter, nemlig det abstrakte bytteforhold. Værdi er ikke substans i betydningen af i varen, er der ophobet en hel masse arbejde. Værdi er simpelthen ikke en ting. Værdi er en relation. Det er et abstrakt samfundsmæssigt forhold. Og her kunne jeg godt tænke mig måske også at tænke over. Det er sådan sjovt, når vi snakker om værdier i moderne terminologi, så har vi altså hentet det her økonomiske ord ind og sat op og gjort det sådan en eller anden form for substansen, platonisk idé. Og i virkeligheden så betyder det jo ikke en skid. Altså, hvad er det modsatte af en værdi? Det findes ikke. Det er bare sådan en, altså, nå, lang historie. Vores værdier, det betyder ikke noget som helst. Altså, nå. Men altså, ligesom varen kvæg ting, jeg slutter, varen kvæg vare ikke er en ting, men en relation, så er kapital hos Marx heller ikke en ting. Det er ikke von Ans pengetank. Det er en proces, nærmere bestemt en vækstproces. Det handler om at bytte varer med fortjeneste. At de penge, man har, som man investerer i nogle varer, skulle gerne komme ud og være P1, altså penge i en større udgave. Ikke? Det havde de klassiske økonomer faktisk også vanskeligheder med at forklare. Hvor kommer merværdien og profitten fra, hvis alle varer udveksles i et ekvivalent forhold, svarende til værdien af alt det, der medgår til produktionen? Det er lige frie bytte. Hvor fanden kommer profitten fra? Altså sådan noget, man siger, at en eller anden kan sælge sine varer dyrere. Det kan han jo ikke, for så går de hen og køber den samme ved siden af. Altså, det er nødt til at være i en eller anden forstand et lige bytte. Og Marx har forklaringer på det der, ikke? Men ja, det kan jo gå lidt op og ned, ikke? Men det er slet ikke det, det handler om. Nå. Marx forklarer som bekendt, og her forudsætter jeg så også, at det æder I bare, når jeg siger det, merværdien med, at arbejderen i den tid, han bliver betalt for, producerer mere værdi end værdien af den tid, han bliver betalt for. Han bliver simpelthen det, det godt gammeldags hedder udbyttet. Og han producerer mange gange mere. Jeg skal også lige huske, at i løbet af den industrielle revolution fra 1780'erne til 1830, stiger produktiviteten bare i de første 20 år eller sådan noget med over 400%. Det er fuldstændig sindssygt, det der foregår der. Det er den mest interessante og den største vækstperiode overhovedet i vores civilisationshistorie. Ikke? Det er det, der foregår fra 1780 til 1830 med industrialisering. Det er den store revolution. Skideværd med den franske, siger jeg bare. Nå. Så kapital er dermed i sig selv udtryk for et bestemt historisk samfundsmæssigt magtforhold. Kapital forudsætter, at der er nogen, der producerer mere værdi, end de selv har rådighed over. De kan ikke reproducere sig selv i et rimeligt forhold til det, de faktisk producerer. Vi trykker lønnen. Ikke? Nå. Se, Marx og i øvrigt marxismen og marxister osv. er også ofte blevet kritiseret for, at der i den historiske materialisme og hele den marxistiske teoridannelse ikke er en egentlig magtteori. Selv solidariske Marx-tilhængere som Adorno og Horkheimer anfører, at Marx bliver hængende i den politiske økonomi og ikke får gravet et spadestik dybere ned, som de siger og formulerer det, ned til fornuften og dermed magtens udspring i selvopholdelse. I selvopholdelsesdrift og naturbeherskelse. Det er formuleringen i oplysningens dialektik. Og i øvrigt også andre steder hos Adorno. Jeg tror ikke, at jeg finder, at det er en rimelig kritik, simpelthen. Jeg mener simpelthen, de går fejl. Eller rettere sagt, jeg tænker, at jeg skal sidde og sige det. Jeg synes, de bliver borgerlige. De vil have noget borgerlig idéhistorie, eller sådan noget, så vi kan snakke om Odysseus og Homer og alt sådan noget. Jeg er ikke helt lykkelig ved det. Nå. Det er første gang, jeg har sagt noget af den slags om Horkheimer og Adorno. Nå. Men under alle omstændigheder, så glemmer de i forbifarten. I må gerne grine af mig. Jeg bliver gammel, og det betyder bare, fordi jeg er gået på pension, så er jeg altså ikke blevet dummere. Nå. De glemmer i forbifarten, hvad Esben Bøe faktisk fremhæver, at Marx's projekt er en kritik af den politiske økonomi. Det hedder en kritik af den politiske økonomi. Han formulerer det i øvrigt Esben Bøe således. Kritikken af den politiske økonomi handler i stedet, modsætning til arbejdsværditeori, om at kritisere værdien som den grundlæggende sociale relation, hvorunder hele det kapitalistiske samfund udfolder sig, og som medfører en abstrakt form for herredømme, det vil sige en logik under hvis kontrol individerne står. Det er faktisk en meget god formulering. Han er ret god. Nå, han er også a good guy. Sådan, på den måde. Han laver gode ting med klima og landbrug og sådan noget. Kan jeg anbefale. Men det vil sige, vi har altså med kapitalismen at gøre med en produktionsmåde, der er som et objektiveret, rationelt system, fordi det er lige, ikke? Abstrakt lige, lægger en dominerende struktur ned over virkeligheden. Marx kalder det selv et sted for stum tvang. Det er det, som Søren Mau har brugt som titel på sin PhD-afhandling og sin udmærkede bog om Marx. Og det skorter sådan set hos Marx heller ikke på tematisering af menneskenes samfundsmæssige afmagt. Marx lærte jo Engels at kende, blandt andet ved at han gerne ville møde ham, fordi han havde læst hans bog om arbejderklassens situation i England. Ja, en fuldstændig fantastisk bog. Det må være sådan sociologiens grundlæggende værk, Det er en skidegod bog. Man skal ikke læse i den, inden man skal sove. Navnlægge afsnittet om børnearbejde. Men det er en fantastisk bog. Og den er fuld af statistikker og oplysninger og empiriske belæg og redegørelser og alt muligt. Det er altså virkelig... jeg elsker den bog. Nå. Den findes ikke på dansk, men den findes på engelsk, hvor den hedder The Situation, tror jeg, de oversætter. Turlage, det betyder altså tilstand, situation. Nå. Der bliver ikke lagt fingrene igennem, og man finder jo også rundt om hos Marx konkrete kritikker af forhold. Eller af den samfundsmæssige afmagt. Men den samfundsmæssige afmagt er sådan set alle også bygget ind i teorien. Og det er der, hvor jeg mener, at kritikken for, at det ikke er en magtteori, der er altså noget galt, at han ikke beskæftiger sig med den. Den ligger allerede i udgangspunktet for vareanalysen, nemlig i adskillelsen af brugsværdi og bytteværdi. Altså den abstraktion er en, hvad skal vi sige, en magtfaktor, ikke? Og ligesådan i, altså den ligger i varen, og den ligger i kapitalmagtens rådighed over arbejdets objektivering i produktet. Så altså magten er indbygget i de to størrelser, jeg har snakket om her, altså varer og abstrakt arbejdskraft eller lønarbejde. Se, det var så her, hvor jeg ville sige noget om fremmedgørelse, fordi det er her, fremmedgørelse ofte dukker op som en række virkninger af især den industrialiserede produktion under kapitalismen, hvor man siger, at altså, menneskene bliver i stigende grad fremmedgjort over for det første arbejdets resultat. Vi aner måske ikke engang, hvad det er, vi producerer, ligesom Chaplin i moderne tider. Men altså i kraft af arbejdsdeling og opsplitning, så genkender de ikke sig selv i produktionen. De producerer bare et lille bit hjørne af et eller andet. Ikke? Jeg er ikke sikker på, at jeg ville genkende mig selv, hvis jeg stod og producerede, jeg ved ikke hvad, altså folk bruger de mærkeligste ting, ikke? Men der er så mange produkter, hvor jeg ikke ville genkende mig selv, hvis jeg stod og producerede dem, ikke? Nå, anyways. Menneskene bliver for det andet også fremmedgjort, det er i forhold til arbejdets resultat, i forhold til andre mennesker, de kommer til at stå som sådan nogle nærmest robotagtige arbejdsfunktioner, ikke? De bliver fremmedgjort i forhold til sig selv, fordi de, på den ene side er jeg mig, på den anden side så er jeg en social rolle, nemlig producent eller forbruger eller sådan noget. Ikke? Begrebet social rolle er fra Marx, det er noget, han har fundet på. Og for det fjerde, så bliver menneskene fremmedgjort i forhold til det almene gode, altså det fælles produkt, samfundet som det selv fælles produkt. Vi har ikke rådighed over samfundet. Ja, vi kan gå hen og afgive en stemme for et eller andet, men altså, so fucking what? Eller vi kan lade være med at købe fransk vin, hvis de springer atombomber i Stillehavet eller et eller andet. Ikke? Men altså, vi har ingen rådighed over det samlede produkt. Jeg ser hos Marx, at det slet ikke virkningerne, der er fremmedgørelse. Og fremmedgørelse er hverken en følelse eller en erfaring. Fremmedgørelse er simpelthen et træk ved selve lønarbejdet. I og med, at det former sig som lønarbejde, så er det sådan set fjernet fra mig på en eller anden måde. Ikke? Marx henter betegnelsen hos Hegel sammen også med også betegnelsen Entäußerung, altså yderliggørelse, men han bruger den faktisk ret sjældent. Det er meget, meget sjældent. Marx beskriver alle de her ting på forskellig vis, alle de her mekanismer, men det er meget sjældent, han sådan siger, se her, det er fremmedgørelse. Det gør han ikke. Altså, det er ligesom klart nok, hvad det er. Ikke? Nemlig samfundsmæssig afmagt. Ikke? Han har i de økonomiske manuskripter en lille, jeg skal lige se, hvor meget tid har jeg klokken? Åh, oh, jeg bare, jo, vi startede, ja, godt og vel. Jeg kan godt lide, fordi vi skal have det sidste med, der er fedt. Han har et lille udkast, ufærdigt stykke tekst fra de økonomiske manuskripter fra 1844, hvor han skriver, arbejderen bliver mere fattig, des mere rigdom han producerer. Des mere hans produktion tiltager i magt og omfang. Arbejderen bliver des billigere som varer, jo flere varer han skaber. Med værdistigningen af tingenes verden tiltager værdifaldet af menneskets verden i direkte proportion. Arbejdet producerer ikke alene varer. Det producerer sig selv og arbejderen som en vare og gør det i samme forhold, hvor i det overhovedet producerer varer. Altså, det er lige galt. Denne kendsgerning udtrykker simpelthen den genstand, som arbejdet producerer. Denne kendsgerning udtrykker simpelthen kolon. Den genstand, som arbejdet producerer, arbejdsproduktet, modstiller sig som et fremmed væsen, som en af producenten uafhængig magt. Det er værdien, der er, om jeg så må sige, fjenden, der er den magt over os. Alle de andre ting, de er sådan set med ind i det, men det ligger nede han refererer også senere realisering af arbejdet som et tab af realitet og som trældom for objektet. Det er hverken industrialiseringen, teknologien eller for den sags skyld forholdet til naturen eller accelerationen eller manglen på resonans, det handler om. Handler om det faktum, at menneskeligt arbejde er fremmedgjort i og med, at det er abstraheret til værdi. Og til noget abstrakt, som ingen relation sådan set har til det, der produceres. Vel. Sidste. Karakteren af Marx's arbejde. Hvad pokker er det, han laver her? Jeg vil gerne sige, at det er sådan set bare filosofi som kritisk samfundsteori. Men for lige at forklare det lidt nærmere, så vil jeg læne mig lidt op af noget hos Adorno, et sted, hvor han siger i en berømt artikel, der hedder Sociologi og empirisk forskning. Den er oversat til dansk fra 1957. Så skriver han, det er en af mine yndlingssætninger hos Adorno. Samfundsteorien er udsprunget af filosofien, mens den samtidig søger at omfunktionere dens problemstillinger, altså filosofiens problemstillinger. Når den bestemmer, den samfundsteorien, bestemmer samfundet som det substrat, den traditionelle filosofi betegnede evige essenser eller ånd. Den skal man lige tykke lidt på, men jeg parafraserer den igen. Evige essenser, det står der egentlig ikke hos Adorno, der står evige væsenheiten. Essenser, væsener, substanser, det kan oversættes på mange forskellige måder. Nu siger jeg lige essenser eller substanser her, fordi det lugter lidt af Aristoteles. Men altså det, der før var idé eller eidos eller substans, bla bla bla, eller ånd, er samfund. Det er ikke noget tilfælde, at Marx's vareanalyse er præget af en række af disse grundlæggende filosofiske begreber. Altså stof og form, kvalitet, kvantitet, substans, potentialitet, aktualitet. De blev dannet hos Aristoteles for at forklare de substantielle former som altings substrat, og bruges hos Hegel som, hvad skal vi sige, artikulationen af åndens dynamik, dens bevægelser og udvikling. Man kan sige, eller det Adorno vil sige her, er, at Marx omfunktionerer filosofiens problemstillinger. I det han artikulerer samfund, skråstreg produktionsmåde, som substrat. Det underliggende for alting. Samfundet erstatter de traditionelle metafysiske eller ontologiske svar på, hvad det værende er, idé, materie, form, ånd, så videre. Nej, det er samfund. Ja. Og ligeledes omfunktionerer han jo også den traditionelle metafysiske, ontologiske, hvad sprog man nu taler, modstilling af materialisme og idealisme. Tingene kan hverken reduceres til natur eller til ånd. Der er ikke noget først. Også en Adorno definition af, hvad dialektik er. Kein erstes. Der findes ikke noget først. Der findes en historisk dialektik mellem menneske og natur, der manifesterer sig i det, vi kalder arbejde. Det var en betegnelse, Hegel også brugte, men den var nok forbeholdt den åndelige side, eller den åndelige åndens tilstedeværelse i arbejdet. Det andet var nødvendigt, men ikke væsentligt. Og Marx når, og det er sidste side, den er her, han når hertil gennem to kritiske bevægelser, som jeg startede med at introducere fra sidste gang, og som vi nu lige repeterer for at se, for det er lidt, der er nemlig en pointe i måden, det sker på. For det første, så kritiserer han materialismen ud fra idealismen. Det vil sige blandt andet med den forståelse af en subjektiv historisk udviklingsproces, som han finder hos Hegel, og som han formulerer som materialistisk. Ikke? Det vil sige, gennem Hegel kritiseres materialismen, men som en kritik af idealismen. Bare ikke en kritik af idealismen fra et materialistisk standpunkt, for sådan et er der jo ikke. Men som en immanent kritik af idealismen. Og det er måske noget af det vigtigste hos Marx overhovedet, det er udarbejdelsen af denne her immanent kritiske praksis. Altså man kan kritisere på to måder. Man kan kritisere ved at stå udenfor med nogle målestokke, og så sige, her er noget, der ikke lever op til de her målestokke. Det kan være meget godt, men så skal vi til at diskutere målestokken, ikke? Immanent kritik kritiserer på sagens egne betingelser. Altså, sagen giver sig ud for at være sådan, og sådan er den også det. Det skulle gerne være sådan, vi som regel kritiserede jeres produkter, når I skriver et speciale eller et bachelorprojekt, at vi ligesom siger, at vi laver en kritik, ikke ud fra alt muligt pjat, men ud fra, om I har gjort det, som I har sat jer for at gøre. Hvis man beskæftiger sig med totaliteter, hvor stiller man sig så, og hvor har man så sin målestok, når man kritiserer? Immanent kritik, eller rettere sagt, totaliteter kan kun kritiseres immanent. Også kun kunstværker. Man kan ikke komme og kritisere et kunstværk med udefra kommende målestok, men man kritiserer det i sig selv. Fordi det lukker i forhold til alt udenom. Og på samme måde, systemet er totaliteten. Den kritiserer vi. Immanent. Er den det, som den selv siger, den er? Så Marx's kritik er helt her. Altså ikke, at nu slår han materialist, og så slår han over helt oven i hovedet. Nej. Det er en immanent kritik af idealismen, altså idealismens forståelse af verden som et fornuftigt system, en fornuftig totalitet, som resultatet af åndens, fornuftens åndens selvrealisering gennem historien. Adorno påpeger også som en sådan tvetydighed hos Marx, og jeg er ikke sikker på, at det er så tvetydigt, som Adorno siger, men mellem på den ene side en systematisk nationaløkonomisk tænkning, der vil korrigere den klassiske økonomi fra Smith og Ricardo. Og det er for så vidt rigtigt. Og på den anden side, Marx som en tænker for hvem system har en helt ny betydning. Nemlig som en produktionsmådes total historiske dominans. System er noget helt andet hos Marx, end det er hos Hegel. Eller system får en ny betydning gennem kritikken af Hegel. Så altså, den systematiske redegørelse for det kapitalistiske system er i sig selv den udfoldede, immanente kritik af systemet. Er det samfund, som Hegel og de liberale økonomer doserer, det er sådan noget, som Adorno siger, godt ord, er det virkelig identisk med sit begreb? Er det frit og retfærdigt? Er det frie og retfærdige bytte virkelig i overensstemmelse med og udtryk for et frit og retfærdigt samfund? Det samme ville vi kunne gøre, hvis vi står over for, lad os sige, en politisk formation og sige noget om, altså vi har et land her, der er demokratisk, ikke? Og så kritiserer vi det for ikke at være demokratisk. Men hvem siger, at det skal være demokratisk? Det siger selv, at det er demokratisk. Derfor så kan vi måle det på dets egen målestok. Ikke? Men her, når vi kommer op til totaliteten, så er der altså heller ikke andre ting, vi kan bruge som målestok overhovedet, eller hvor vi kan sætte en ansats. I forhold til den klassiske politiske økonomi, så gør Marx faktisk hermed præcis det, som Adorno og Horkheimer kritiserer ham for ikke at gøre, nemlig at grave et spadestik dybere og afdække magtforholdet i produktionsmåden. Det er det, han gør. Han skal bare ikke længere ned til urhistorien eller sådan noget. Han skal ned i produktionsmåden. Ikke? Han skal ned til abstraktionen. Han skal ikke ned til en eller anden historisk bevægelse, der snakker med om Odysseus. Altså. Jeg gør lidt grin med det her, fordi jeg er lidt easy. Ikke? Fordi Adorno har også en pointe. Det er slet ikke det. Nå. Men omdrejningspunktet her i denne kritik bliver derfor teorien om merværdien. Den afslører det sted i systemet, hvor det ikke går retfærdigt til, selvom det angiveligt går retfærdigt til, og alt byttes lige til sin værdi. Der er simpelthen et afgørende misforhold, som bevirker, at systemet ikke er et sandt og godt og fornuftigt system, en harmonisk enhed af sine dele. Det er det, vi må forstå ved system. Ikke? Det er det noget, der er harmonisk og proportionalt og bu-bu-bu. Ikke? Det består kun i kraft af magt og undertrykkelse. Det er kun system som shine, som skin, det vil sige som ideologi. Og værdien i samfundet, altså det, som det hele er til for, er dermed afhængigt af noget tilfældigt og heteronormt, nemlig ejendomsretten, der fordømmer størsteparten af menneskeheden til afmagt og fattigdom. Så vi kan sige, at det, som Marx gør, er, at han omfunktionerer de filosofiske problemstillinger til en form for immanent kritisk samfundsteori. Der er ikke noget i vejen for, at det stadigvæk er filosofi. Det er omfunktioneret filosofi. Og det har i hvert fald det til fælles med den filosofiske tradition, at det er et forsøg på at oplyse os om, hvordan verden hænger sammen. Ja, tak for i dag. Møgpause.
Smøgpause. Der er klokken 10 over.